Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Господи Зографска, добро сте на програмата на SBS Радио. Ќе го започнеме разговорот со пописот. Знаеме дека продолжува. Македонците во диаспората можат се уште да се попишуваат до септември.
Да ви благодарам многу за поканата и за можноста да се споделат некои корисни информации преку вашата програма. Ние веќе доставивме известувања до нашите здруженија во Викторија и низ Австралија за тоа дека пописот е одложен и дека продолжува само попишувањето на диаспората. Тоа што требаше да заврши до 21 април сега е пролонгирано и е даден рок до 30 септември. Оние кои веќе го направиле само попишувањето, нивните податоци остануваат во системот, тие се регистрирани и тоа е валидно и понатаму, а за останатите кои не успеале да го завршат само попишувањето, еве можност во еден подолг период тоа да го направат кога ќе имаат слободно време. Самата постапка, како што ви реков, е многу едноставна и одзема некои десетина минути. Веќе одредени податоци се собрани и на страницата на Државниот завод за статистика се евидентирани преку самопопишување вкупно 189.654 лица.
Состојба... Имате од нив евиденција колку се од Австралија?
Да. Ова е состојба од 29 април оваа година. Од Австралија се попишани 2483 лица досега.
Секако, на чуштане же повториме дека попис продолжува до септември 2021 година. Меѓутоа, сега би сакал да ве запрашам од средината на минатиот месец, од средината на месец април. На веб страницата на Министерството за надворешни работи е поставен линк со кој преку прашалник и директен телефонски број ќе може да ги споделуваат своите искуства при барање одредена конзуларна услуга или контакт со дипломатско-конзуларните представништа широм светот. Тоа ќе значи тоа овде за диаспората, за македонската заедница во Австралија.
Да, ова се новини кои се воведени во текот на април и преку двете анкети е возможно да се соберат одредени информации корисни за Министерството за надворешни работи и да се воспостави една директна комуникација со представниците на нашата заедница во странство, со нашите сонародници. Овој прашалник или анкета за тоа како се странките задоволни од конзуларните услуги што ги дава ДКП-ата, содржи неколку прашања кои тие треба да ги одговорат. При тоа треба да се дадат и лични податоци на лицето кое го пополнува прашалникот, за да може да се воспостави контакт со него, да се дадат и негов имейл или телефонски број. Има прашања за тоа каде странките се обратиле во кое ДКП, дали се обраќаат за приватни или професионални причини, да го објаснат проблемот со кој се соочиле, дали добиле одговор за тоа што се интересирале и како ја оценуваат работата со странките во конкретното ДКП каде што се обратиле. Исто така постојат и прашања за тоа дали е побарана помош од некои институции во земјата и кои се тие институции со кои стапиле во контакт. Дадена и можна да се дадат и дополнителни коментари и овие информации кои би се собрале преку вакви анкети може да дадат убава представа за тоа какво е задоволството или незадоволството на странките од работата на ДКП-ата и кои аспекти може да треба да се подобрат од таа работа. Мислам дека до сегашната наша практика, дека оние редовни конзуларни услуги што се одвиваат преку Генералниот конзулат во Мелбурн, се одвиваат непречено во смисла на заверка на изјави на полномошна, аплицирање за државјанство, аплицирање за нови пасоши. Сето тоа се одвива без проблем. Може би застој постои во однос на доставата на веќе изработени пасоши, но ние пред некое време добивме една пратка на изработени пасоши и веќе ги поделивме по странките. Сега прашање е кога повторно ќе имаме можност да ги сликаме новите апликанти.
Поради ситуацијата со коронавирусот, сега малко е проблематична ситуацијата. Значи, тоа е еден линк за тоа каде што диаспората може да ги сподели своите искуства при барање одредена конзуларна услуга и контакти колку се задоволни. Меѓутоа, вториот линк, кој што исто така е поставен од минатиот месец, е линк со прашалник за диаспората. Што е целта на овој прашалник? Што сака со тоа да се постигне?
Да, поставен е линк за исто така анкета со диаспората. Ова ми се чини е еден од првите чекори кон имплементација на националната стратегија за соработка со диаспората и акцијскиот план за незина имплементација, кои се усвоени порано и го покриваат периодот од 2019 до 2023 година. Оваа национална стратегија е подготвена со поддршка од меѓународната организација за миграции, се базира на некој меѓународни стандарди, искуства, какви се информации потребно да се соберат за да се креираат модерни политики за соработка со диаспората и да се искористи тој потенцијал што го овозможува диаспората. Анкетата е достапна на веб страницата на Министерството за надворешни работи и таа е веднаш воочлива, тоа се едни сини квадрати на кои кога ќе се кликне се влегува во прашалникот, треба да се пополни и одговори електронски и овој прашалник значи не е анонимен, цата треба да ги дадат своите лични податоци, име, презиме, контакт, имејл или телефонски број, професијата која ја има, државата или градот каде сега се наоѓаат.
На што се однесуваат тие прашања и што може да се постигне со оваа стратегија?
Прашањата се однесуваат за тоа како би се оценил односот на државата кон диаспората и како би се унапредила соработката со диаспората. Дали лицата смета дека во татковината ние се движиме во правилна насока од аспект на професијата која тие ја имаат, што би предложиле да се направи на овој план, како да се унапреди состојбата во татковината и дали лично би се вклучиле во реализацијата на некој од предлозите што тие ги даваат, доколку тие предлози бидат прифатени. Оваа стратегија овозможува значи да се изврши едно мапирање на диаспората, мапирање на бизнис диаспората, на научната диаспора, да се создадат тие датабази со корисни податоци. Таму би го трасирале патот, како што реков, за создавање модерни политики за соработка со диаспората, например, можност за создавање на електронски платформи за мрежно поврзување на иселениците од бизнисот, науката, културата, со наши партнерски институции, организации или поединци, унапредување на соработката во областа на здравството, например, или во областа на издавачката и библиотечната дејност. Имаше и предлог да се работи на закон за диаспората, па прашање е дали едно такво законско решение може да придонесе повеќе да се унапреди соработката или може би во прв период е добро повеќе да се работи на тоа да се соберат релевантни податоци. Во Агенцијата за иселеништво има одредена евиденција која може би не е сосема ажурирана и не е така детална. Како што реков, ова се први чекори да се оди кон креирање на една систематизирана база на податоци која понатаму ќе користи за разни цели. Например, размена на научници со работка во таа област, на визитинг професори, дури има идеја и за отварање на различни едукативни сервиси како ателија и студии за учење на традиционалните вештини со помош на мајстори за нечии од татковината или пак мајстори кои тука ја вршат таа дејност, а за која и вашата програма всушност известуваше дека има такви наши сонародници кои тука се занимаваат со она традиционално за нечиство.
Да. Токму она што го спомнавте сега, токму преку овие два линка може би еден прв чекор кон подобрување на таа соработка помеѓу диаспората и матичната држава, па да се надеваме дека ќе вроди со плод и дека во иднина ќе има далеко подобра соработка, ќе посети врски помеѓу диаспората со Република Македонија.
Јас би сакала да упатам една порака до македонската заедница во Викторија и во Австралија, дека и Генералниот конзулат во Мелбурн и Амбасадата во Камбера стојат на ваше располагање и ние би сакале да ги слушнеме вашите мислења за тоа како можеме да ја унапредиме соработката со вас, што мислите дека е најкорисно да се направи во предстојниот период. Отворени сме за сите идеи и предлози ваши и сакам да потенцирам потенцирам дека ние како дипломатско-конзуларни представништва ја имаме таа можност, ја имаме таа платформа да можеме да остваруваме контакти со официјални представници на Австралија и на Викторија, така да искористите ги ја таа можност, бидејќи ете, заеднички сметам дека можеме да направиме многу повеќе.
Ви благодарам за овие информации, особено за диаспората, за македонската зеница овде во Австралија ќе бидат од посебно значење овие два нови линка кои што се поставени на страната на Министерството за надворешни работи.
Ви благодарам и вам.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.